Í hvað voru nú börninu gömul þegar þið hættu að hafa gaman af svona eventýra sögum?
Ó, ég hef nú gaman af því menna í danni, það get ég haft. Ég get skemmt mig við að lesa svona skemmtilegar bækur. Nefn með bara eventýrum og það bara barnasögur. Ég get haft, það er marga barnasögur og voða skemmtilegar, maður getur bara að lefa sig niður skemmtir við að lesa það. Þó maður veit þessi skálskapar.
Já. En nú segirðu að þér að fundist hínar sögurnar, huldufólkssögur og útilegumannssögur, trúlegri. En heldurðu þá að það sé ekkert satt í svona sögum af kóngum og drottningum?
Jú, ég held nú bara til þess að ég las 1001 og mér dettur ekki huga að halda annað en að það sé mikil sannleikur í 1001. Því það er alveg það sama núna. Þeir höfðu rafmagn, þeir gáttu kvikt með rafmagn og gert allt upplýjum við hjá sér. Það er verið alveg það saman núna, þeir eru bara undir tímanum. Þeir eru bara undir nokkur.
En ég nú hugsa þessar þrjár sögur sem hún sagði mér núna, sögun Já. Af Ísvald Björtu, sögun af Sigurði og sögun af
Ingibjörg
og Sigurði. Heldurðu að sé eitthvað, heldur að geti verið eitthvað satt í þeim eða heldurðu að þetta sé bara búið til svona til að skemmta mönnum?
Það getur verið satt í því og það getur verið sannleikur og það getur líka verið verið bara búið til og handa fólki að skemmta fólki.
Já, sko, en nú er
En nú var þetta, þegar þetta var sagt, þá var þetta bara alveg eins og þetta verið heila og sannleik þegar verið að segja börnum þetta, þá var ekki verið að tala um það verið að skálda þetta, heldur bara þetta væri þetta við skeið svona.
Já. Hvað finnst þér ótrúlegast til dæmis í sögunni af Ingibjörgu og Sigurði?
Já. Mér finnst nú, það eru svo náttúrulega ótrúlegast þú skildi vera svona heimsk að fara að horfa á þess að byrðu. Það er líka ótrúlegt að hvernig gátt að komast út úr henni. Auðvitað hefur hann hefur haft hníf og þá gátt hann tálgað svo stór skattan gott komst út eða brot þess að byrði að það hefur verið eitthvað svo leiðis og það er náttúrulega tröll eru tröll þegar hún gat náttúrulega láti hún hafði auguna þarna út á hamrinu til þess að gá að börnunum þar sem að mér finnst það óþrúlegt og mér skildi að þetta hvað sér augum slegið þeim út á þau skildi ekki að geta hann því hún sagði alltaf augum mín og þræði inn í hausum bæti þegar hún ætlaði að grípa til
Já en lemis hvað finnst þér lemis sem þetta finnst þér ekki þegar þú neytuð að fara í veisluna finnst þér það
þegar gáttu að funda það einhverju andúð og þú hafði ekki einhvern veginn getið fært sér við þessa ekki þannig að drottningu eða þessa stjúpu gengur það ekki svo enn í dag að stjúpbörnin eiga bátt með að fella sér við stjúpunar
Já, það var eitt sem langar að spyrja þig heldur þú hefir nú sagt þessu sögur svo oft eða þessar sögur þrjár heldur þú segir sögur einhvern veginn öðruvísi núna heldur þú hefur sagt þær
það getur hún verið hún hafi verið svona ég hafi verið eitthvað formlegri í mér getur sagt hann eitthvað svona leprara heldur en ég gerir núna og til dæmis áður en ég sagði sögurnar í vetur þá myndi ég ekki þetta þessum eins og bara grifjust þetta við fyrir mig þegar ég fór að segja þessu sögur þá fann það bara svona smátt í ljós
Já. Og heldur þið að hafi verið sagðar sögur einhvern veginn öðruvísi áður?
Nei, þar voru nú ekki sagða betur oft ekki betur en því ég segi sögur Nei, það var ekkert sagðan neitt öðruvísi.
Og nokkur formálar fyrir þeim eða eftirmálar?
Já, það var bara þetta og köttur út í mýri, sett upp stýrin út í ræðan týri. Ég hef alltaf sleppt í úr sögum því mér eru kvindust að neitt þegar eru þeim.
En hefur þið stundum haft að við sögur
Já, þegar við pínulla krakkar til sem bara losa mig við þau. Þannig hef ég haft
það. Það hefur ekki dugað á því eldri?
Nei.